Bederatziak eta 18 minutu dira, eskatu behar dizuet gelditzeko, tarteka guk egiten dugu alegin bat atzera begiratu eta akaso ba egun bat bai eta beste ere bai izpide izan ditugun auziei jarraipena egiteko, eta langatazken kasuan hori askotan gertatu zaigu, ba, bere momentuan zalaparta handia eta komunikabideetan lehen planuan egon eta gero ba, izan itxierak edo irregulazio espedienteak, grebak eta protestak gero titularretatik iristen diren bezala desagertzen dira eta ez dugu gehiago jakiten, ezta? Lander Eizagirre lankideak Euskal Herriko lau enpresa garrantzitsuetan langilek bizi izan dituzten gatazkak eta ondorioak jaso ditu orain entzungo duzuen erreportaje honetan Zumarragako ArcelorMittal, Gasteizko Laminaciones Arregi, Bediako Incoesa eta Iruña eta Azkoiengo Koxka eta Kobolen kasuak dira.
Damu hori atzean duzu beti, azken finean ja enpresak esan dizu isteko arriskuan izan zehala. Eta main lortu duzuna ez da irikita mantendukoan berme bat, baizik eta temporalki, momentuz, irikita zaude. Ez da betiko. Orduan, bildur hori beti okazu gainean, lehenuo geruo iritsi daitekelako berri da.
Asier Plazaola da, Zumarragako Arcelor enpresako langilea. 13 urte daramatza enpresa honetan beharrean, baina azken hilabeteak ez dira xamurrak izan. Abuztuaren amaieran, enpresari itxiera data jarri zion Mittal jabe indiarrak, urriaren bata. Hilabeteko epean, bideragarritasun plan bat onartzen ez bazuten, Zumarragako lantegia itxi egingo zuten, hala ere, gauzak ondo ezioa zela aurretik ere bazekiten.
Hombre, azirako soinu hori ja 2013an okerrezalimano, aiten zan enpresa ez dagoela ondo. Horratik plantatu zuen enpresak nominen murrizketa bat, 2013-tik 2014-ra 112-ko soldata murrizketa horrekin jarraitu gendun, eta printzipioz enpresak lana euki bazekan. Baino, etorri zan olako mezu bat, notizi bat, albiste bat, esatezuna ArcelorMittaleko enpresa buruak, erakizula urriaren batian enpresa iztea.
Albistea ofizialki enpresaren ahotik entzun aurretik ala ere komunikabidetan agertu zen.
Nola ez dakizun ez errealik dana espekulazio utza da eta burua oso txarra da eta pertsonek okerrena langile batentzako norbea da. Eta aztea burua bueltak ematen dana jutea txarrea eta horrek inkomodidade bat sortu da. Ezin egon bat.
Besteak beste, eraikuntzako materialak ekoizten dituzte Zumarragako Arcelorren burdinariak esaterako, eta eraikuntzarekiko lotura horri egotzi izan zaio lantegiaren azken urteotako ibilbide okerra, baina Asier Plazaola ez dator bat analisi honekin.
Gure enpresan kapazitatea ez da horta bakarri mugatzen. Gu automozioako lan egiten dugu, elektrodoetako, minerianzako, badu lako gama handixamarra bat materialena ez bakarrik uste.
Beste enpresa batzuetan ez bezala baina, lantokiaren itxiera arriskuaren aurrean mobilizaziorik ez dute egin langileek.
Kasu honetan, itxitura baten aurrean ze mobilizazioiteko aukera daukazu. Zezatzen gari maizue galera duazkazula, edo ze mobilizazioak ondik galera horiek haunditzen du. Eta pertsona bat ez dagoena hemen, berari kexak zuzenen ezateko, ezin diozu mobilizazioan egin.
365 langile ditu Zumarragako Arcelor lantegiak eta kaleratzerik gabeko bideragarritasun plan aurkeztu zuen enpresak, soldata jaitsirarik gabe. Langilek hori bai, euren ordutegietan malgutasun gehiago onartu behar izan dute. 60 herrialdetan 300.000 langile baino gehiago ditu ArcelorMittalek eta lantegi bakoitzeko kostuen arabera banatzen du lana. Zumarragan ere ari dira, baina mamuek eta beldurrek hor jarraitzen dute.
Itxaropena baduzu, ze, ja urrian gaude eta irikita jarraitzen dugu. Azken finean ez da esperantza beldurra norbeanakiko langileakiko, baizik eta norbean familiarekiko.
Oso bestelakoa Gasteizen Laminaciones Arregin bizi izandakoa, 368 langile ari ziren lanean 2012ko maiatzean enpresaren proposamena iritsi zenean. Joseba Martin elako ordezkaria.
Planteatu zigun 81 kaleratuak, eguneko 20 soldata utziago eta 100 ordu gehiago urtero. Langile honen eguneko 80 edo hola erabakizun greban jartzea bai. Mugagabeko greba batean. Beren entrepesaren asmoak hain basatiak ziren, jendie argi ikusten zuen, horakoa ezin zen onartu.
Langileen indarra ala ere, laster hasi zen ahultzen, uda pasatu ondoren, 80-90-en bat behargin, lanera bueltatu baitziren.
Denbora dioz, jendea hasi zen apur bat ahultzen edo egoera pertsonalak, eta batzuk bertan bera utzi zuten greba, eta sartu ziren lantegian utzi gora bera ziren bai entrepesako arduradunak, bai entrepesako mando intermedioa.
2012ko abenduan gainera lehenengo kaleratzeak iritsi ziren 178 langile. Grebak irauten duen bitartean, sindikatuta dauden langileek borroka kutxa deritzon poltsatik diru sarrerak jasotzen dituzte, baita laminazionez arregin ere.
Ni ordezkatzen dudan sindikatuan agian da gehien jaso genuen laguntza, 800 € ingurua, eta gero beste sindikatuetan agian gutxiago izan dela. Kuotaren arabera ere eragina du.
Langile asko jada kaleratuta, beste ugari lanera bueltatuta, azkenean greba egiten ari ziren 30en bat beharginek, urtebeta eta gero lantokira itzultzea erabaki zuten eta euren egin alguztiak arlo juridikora bideratzera. Lantokira hala ere, lan kargarik ez bidaltzea erabaki zuen Celsa Atlantic konpainiak Gasteizko laminaziones arregiren jabeak.
Zu nominapean zaude eta zu joan behar duzu zure lanpostura. Gero lana ez izatea, ba, bueno, mantenimendu lanak, bai margotzen, bai eskobatzen, edo bai gehienen bat kafe hartzen geunden. Hori da presio modu bat, presio psikologika, handiz gero langile batzuk hasi ziren entrepesatik irtetzen, ez zuten ikusten inolako etorkizunik, eta bide batez entrepesaren eskaintzen zuen dirua, zeo gehi egun urtero onartzen.
Baina pasaden uztailean egoera goitik behera irauliko zuen albistea jaso zuten langileek, auzitegi gorenak balio gabe utzi zituen kaleratzeak. Kontuan izan behar dela ere, kaleratu horitako asko beste enpresa batzuetan ari direla momentu honetan lanean. Lanera itzuli ez, baina horretarako zain daudenak Iruñako Koska eta Askoiengo Koboleko beharginak dira, talde bereko enpresak. 2009an 280 kaleratze izan ziren, baina arazoak ez ziren orbukatu. Aitor Elizalde, Iruñerriko Lab Sindikatuko Industria Federazioko arduraduna.
Urtetik urtera kaleratze ez dakite, hola, goteo gisekoak, ez, 10 bat lagun, 20 bat lagun beti izan du dire. Egoera horretan pasaden urteko urte bukaeraraino iritsi ginen, eta hor enpresak soldataren 100% jesteko proposamena egin zuen plantillari.
Enpresaren proposamen horrekin bat egin zuten UGTek eta Komisiones Obrerasek enpresaren bideragarritasuna lortze aldera, baina handik bila betera ekoizpena erabat etetea erabaki zuen enpresak. Langileek ikusten zuten gauzak ezioa zela ondo, baina hain gaizki zeudenik ere.
Eta ikusten genuen klientela edo kartera, ez? Klienten kartera, bezeron kartera potentea zela, eta salmenta potentea zela, gero lehengaiaren murrizketa horrek, pues, claro, bizkate moskeoa edo esaten duzu, jode, zergatik hainbeste salduta, gero hain lehengaia materia prima deitzen erderaz, ez, gutxi dagoen, eta claro, horrek, pues, bueno, igartzen zuen, hornitzaileekin, pues, arazo batzuk egon zitezkela, pues, ordaintzeko orduan.
30 milioi € zorrari aurre egin ezin da, hartzeko dunen lehiaketan daude orain, Koska eta Kobol, eta ia 500 langileak etxean, langabezian. Hartzeko dunen lehiaketa horretan enpresa hartzeko pres leudeke hainbat alde, baina Koska eta Kobol erosita ere langileekin zer asmo izango luketen ikusteko dago, eta beharginek eurek kooperatiba bat osatzea gero eta zailago ikusten dute.
Aukera hori zaile da, zorreko puru handi horregatik batez ere. Claro, hor kapitalizatu behar da, diru bat sartu behar da enpresan, errasi behar du enpresak aktibitatea, eta claro, dituen zor guzti hoiekin horreri buelta baten ez da erresa.
Aukera guztiak ez daude itxita Koska eta Koboleko langileentzat, naiz eta orain langabezian dauden. Bediako Incoesa enpresan aldiz, prozesua amaitu da. Transformatzaile elektrikoak egiten zituzten Bediako lantegi honetan, 100tik gora langile izatera ere iritsi ziren, baina azkenaldian 60ra murriztua zuen lantaldea, behin-behineko kontratudunak kaleratu ondoren. Inigo Errekagorri 24 urterekin hasi zen Incoesan lanean eta 10 urte egin ditu bertan, azkenera arte.
Gerente asko pasau ziren be bai, torte zan gerente bat, gerente horrek aldaketa batzuk egitea bezan, gero gerentea ba despedidu, ez dakit joa bera martxetan bazan, edo zan, beste gerente bat etorren, eta, bueno, ba aldaketa asko ziren gerentzien, eta azkenean, ba, 2013an aurreko urteetan baino lan gehiago auki gendunean, ba, etorri zan gerente bat, egon ginen ba, soldata eta horrik negoziatzen, eta egun batetik bestera ezagien enpresa zarratu inbeda bila.
Bediakoaz gain, Sorian eta Extremaduran ere baditu lantegiak Incoesak, baina ara joateko proposamena ez zuen onartu beharginetako inork.
Azaldi zidutenean sindikatukoak eta danak zelango predisizinarekin joan zen enpresa, ba, argi eukien dundanok, ba, huelga bat egin behar zala. Osea, ze eurek esaten ziguten Extremadurara edo Soriara joateko, baina 140 bajatuta gure soldata. Orduan, ba, kondizin horritan ezin da inora joan, orduan grebara zertzeako, ba, danok aukien duen argi hori.
Incoesaren kasuan ere grebak urte bete iraun zuen, aurtengo maiatzera arte, orduan atera baitzen, enpresari arrazoia ematen zion epaia, Bediako lantegia itxi da, langile guztiak beraz kalera joan dira, urteko 20 eguneko kalte ordaina jasota, ez aie deslokalizazioa izan dela errekonozitu. Koskan eta Kobolen urrengo asteetan hartzeko dunen lehiaketan zer gertatuko den zein daude, lantegian beharrean etxean langabezia egoeran dauden beharginak. Zumarragako Arcelorren guztiak lanean bideragarritasun plana martxan jarrita, baina itxieraren mamua gainetik kendu ezinik. Laminaziones arregin aldiz, momentu honetan eta Gorenaren epaiaren ondoren, 140 pertsona lanean ari dira eta beste 110 urrengo aste eta hilabetetan itzuliko dira ondo bidean.
Izan da izugarrizko alaitasuna, ikasi duguna denbora honetan hori balio handikoa izan da. Elkartasuna, nola borrokatzen duzunean arrazoiekin tinkoa izanez eta bintasunez, nola batzutan lortu ditzakezu zuen helburua, txantaia di ez amore eman, eta batez ere duintasuna, zeren zene araba ditugunok, ejemplo eredu hori ustea.
Incoesakoen borrokak ez du amaiera bera izan, 800 euroko soldatapean Soriara joateko aukerari ezetz esateak kalean utzi ditu 60 langileak, lan egindako urte bakoitzeko 20 eguneko kalte ordaina jasota eta 2 urteko langabeziarekin. Hala ere, Inigo Errekagorriren ustez, egindakoak merezi izan du, galdu egin dute, baina egin beharreko guztiak eginda.
Gogorra, oso gogorra. Momentu oso gogorrak biziten dire, ba, lagunak direnak eta momentu horritan be hobetu ezagutzen zara eta ba diskusioak egoten dira eta batera eta bestera erabaki gogorrak hartu behar izaten dire, ba ertzaina etorri izanean eta furgoneta gizartu zirenean eta jo gintuzten denean eta momentu oso gogorrak, baina aldi berean ba oso pozik egin dugun lanagatik, argi aukin dugu lehenengo momentutik gure lana defendatzen ari garela eta hemen egin nahi izan dugula lan, beti. Osea, eta enpresa bideragarria dela jakin dugu, osea, que, ba, momentu gogorrak egon arren, momentu onak egon dire eta behintzat burua altu daukagu.
Elegitea aurkeztu dute epaitegietan Incoesako langileek, baina esperantza askorik ez eta gainera prozesua luze joango litzateke. Behargin guztiak, dagoeneko, etorkizun berri bati begira jarri dira Incoesatik kanpo.
9:00 22 minutu dira, eten txiki bat hemen informazio praktikoari tartea egiteko, errepidezaren nagusira begira jarri behar dugu azteko, Xiker?
Erne Araban, Zigoitian, 622an, Gasteizera bidean, 3 autoak istripua izan dute, ondorioz autoak pilatzen hasi dira, eta auto hilada hori sortzen ari zela, beste 2 autoak ere istripua izan dutela, berri eman digu segurtasun sailak, pertsona bat zaurituz, adiberaz puntu horreta mazoazte.
Faktoria gertu. Euskadi Irratia.
Entzun ditugu Zumarrako ArcelorMittal, Gasteizko Laminaciones Arregi, Bediako Incoesa eta Iruña eta Azkoiengo Koxka eta Kobolen kasuak, baten batek faltan botako zuen akaso korrugadosena ere. Hitz egingo dugu korrugadosen lana egiten zuen eta Soriara joan behar izan duen familia batekin. Zuen eskualdean zein aipatuko zenuketez, jakina guk hemen adibide batzu bakarrik jarri ditugu, baina mila sartu litezke, ez da?
Bai, albistegian kondesa izan duzu bai. Izpide baita ere, ez? Ez era entzun alizan dut bintzat ona neintorrela. Buen gure eskualdean asko daude, ez? Bueno, ni eskualde kooperatibista batekoan
ez? Zure azarazanik, ez?
Ez, baina adibidez, orain oso gezki pasatzen ari da, oinetikoa den inpresa bat, baina batez ere Gasteizen dagoena, ez, Zegasa oinetin dauka oraindik zera bat, zati bat, baina oso egoera larrian ari dira eta hor ere ikustear dago zer gertatuko den, baina ez dira berri onak, ozen minutan gertatzen ari denak, ez.
Bueno, komentario txekiren bat egin duzu, Mikel?
Asko txodira, eta nik bildur dio batez ere zorren besteren, bueno, ez zorren besteren, jo, ader, izten direnak, oiekia dramatikoak dira, ez, baina badago hor ez dakit, izurrite difuso bat, ez, zeren, eta itxigabe, oso larri dabiltzan eta ibili diran enpresak asko dira, justu
bai,
goztuan.
Bai, hori da. Eutxi diote ez da, baina
gerriko ez dakit noraino estututa eta zeran adostasunean, edo ez adostasunean. Eta karo, iradarpenak oso itxusia dira.
Edoi, amaitzeko, minutu
bai,
bat.
Nik esango nioke jendeari sindikatu da dila, bere eskubideak defendaraz ditzala, eta bueno, kontura daia gauza bidende batez, eta da Europako batasun hontan gauden artean, euroan gauden artean, monetak ezin dira debaluatu, eta orduan debaluatzen dena da jende arruntaren, beko jendearen bizi baldintzak.
Bueno, Edoi Etxarte, Iñaki Galdos eta Mikel Aramendi, eskerrik asko. Gaur 8 hemen espero zaituztegu.
Vale, ba, eskerrik asko.
Eta agurtu nahi dut lagun bat, Maria Jesus, egunon.
Egunon.
Bizitzan izaten dira erabaki zailak, ez da, Maria Jesus?
Bueno, bai.
Eta bye. Zuri hori segertatu zitzaizun, ba, senarrari Azpeititik Soriara lanera joateko aukera sortu zitzaionean, ez? Esango dugu, korrugadoseko itxiera etzela gaueti goizera etorri, Gallardo taldeak Azpeitiko lantegi erosi zuen 2005, baina handik bost urtera CSN talde brasildarari saltzen alegindu zen, operazio hori etzen ondo atera, ondoren 2011an 140 kaleratze proposatu zituen jabeak erregulazio espedientean, arazoak areagotzen zihoazen, iazko apirilan korrugados behin betirako itxi eta geratzen ziren 300 langileak kalera bota zituzten arte. Zuek itxura txarra hartu zenioten lehenagotik, jakina, ez?
Bai. Ikuste zan gauze gero eta gero okerrago zihoela, eta ba lan aukera hau suertatu zanen ba ez gendun gehiegi pentsaturein.
Esaiguzu nola sortu zen, zer den zehazki zure senarrari proposatu ziotena?
Ba hemen Soriako ba 4.000 biztanleko herri baten ba ireki bertzutela fundizio txiki bat. Eta ba bea nola gauze hor gaizki zijoen da ber bea preste ongoaltzen ba honea etortzeko.
Bai.
Eta ba beak itzein zuen bezala ba ondo iruditu zitzaion, porque bea ikusi izan bere burue ba baloratu itezula jende batek, ba bueno, ez hautezun jendea zan. Eta ba gero geure arten itzein gendun eta ba bea pres balimazionen honea tortzeko ba esan gendun bazu jun berdezulanea, ba azken finean ba zu pres bazaude gu jungo gea.
Korrugados ez dakienarentzat esango dugu lehen Marcia Luzin zela,
bai.
Eta enpresako nagusi izan zen Gilberten semeak.
Semeak irikidu, bai.
Hor zabaldu du Soria non zehazki zaudete?
Olbega izena du herrik.
Olbega izena duen herri baten fundizio txiki bat. Eta hortaz, ba, zure senarrak zuen esperientzia ondo zetorkion.
Bai, lehen dizauken laminazio bat, hor korrugadosene bat zeuen, eta gero nahizun fundizioa irikitzea. Eta etorri zen ure martxan jartzeko, etorri zien. Azpeitiko korrua dozetioken batzuk, eta gero beste batzuk baita ere, Zumarragan lanen ibilitako batzuk.
Bai, ze hor pentsatzen dut baita ere, erabaki hau hartzerakoan, zure senarraren adina etzela erreza izango beste lan bat bilatzeko orduan, korrugado sistema zuten, ez?
Ba, igual ez, baina, bueno, beharek esatezun beak, zozer bilatuko zula, porque behalen baita ere ibilizan, arotza izan zen baita ere, eta da beti gustatu izan du zaion lan bat. Eta esatezun bat zerbait bilatukoet. Eta ja jatu zan egoera bat, ke ezin zan ahola, ba, bea gaizki zeon, gero badakizu laneko gauzek etxea ekartzeie, egoera zail zailezan, ambiente txarra, eta ba, hau suertatu zanen, ba, benetan esate izut, ke pixkatola, liberau bezala itezea labeintzat, gaina, bueno, alde batetioken, erritioken ateatzea zaile da, porque nire beste bi seme alabak hor gelditu zien, nire inguru guzti hortzeon.
Zure bi seme alabazarrenak Azpeitian geratu ziren.
Bai.
Eta zuek, joan zinaten, semez txikinarekin, zenbat urte zituen semez txikinarekin?
Amaikatik amabi teazik joan.
Bueno, ez dugu esan oraindik Maria Jesus, baina hiru urte egitera zoazte sorian, ez?
Bai.
Hiru urte
bai, badira. Nire zenarrak otzailan ingoitu, eta guet ba hirugarren kursoa hasi deu, porque seigarren maila intzun hemen, lehenen hain du ta guain bigarrena hasi da.
Eta hortaz, erabakia zaila zen besteak beste familia puskatzea ekartzen
zuelako. Bai, bat ipait hori, eta gero baita ere nire, a ber, ez dakit, nire penatxoa baita ere bazan txikien besten gandiken
banatzea.
Eta, claro, gero baita ere, gudana euskeraz, porque gudana, bueno, euskaldune, ia erderaz ez dakigu izatean bezala, eta mutikoke dana euskeraz, gure ingurunea dana euskaldune da, eta honea torri, eta, bueno, ba, bakizu dana erderaz, eta ber, nola moldatuko gean, o,
kezka hori. Izango zen etxean ez da bai da, ez joan ala ez joan, ba, soriara joateko erabaki hori.
A ber, ba, egia esatean nahi bazu, gehiegi ez, behitu, gure arten itzen genuen, lehenen itzen genuen gure arten, ez, zenarre maztek, eta gero txikiri esan genion, eta txikik esan zuen ba, ama aita juten ba, gure junin berko deu, porque bere burunetzen sartzen aita bakarrik onea
etortzea.
Egi edak, zeme bigarrenak, ez itzaiola hain ondore, ez zun hain ondore hartu, porque esan zuen aita nola jungoza, ba, 56 urtekin, Soria lanea, ba, emate itzuen indenizazioa hartu, eta bizi eta gure lanen gabiltza, eta bizi, eta ba, bere aitak erantzun zion orduan, ba, ni hoen dioken laneako ondo sentitzen nauk. Eta gaine itzein ditean bezala, ni balorauta sentitu nauk. Eta proatu behintzat inberdiat, eta alaxe.
Hiru urte egitera zoazte, udaberrien egingo dituzue hiru urte okerrezpan naiz.
Bai.
Soriara joan zinetela horko ba, fundizio txiki horretan lan egitera. Uh-huh. Ondo dijoa kio? Lana?
Bai.
Eta noiz arte geratzeko asmotan? Zarekia?
Bueno, ba, jubilatu arte. Bakarri beak esateu, ba, hoxe, 62 urtekin ja urte asko daramazki lanen, eta nekatutare badao, gero asteburuero horrea juten gea, eta ja biajeketare pixkat, ja...
Zenba kilometro egiten dituzue?
Berreunda berrogeita hamar, eta junda etorri bosteun.
Aste bururo jakinan eketxo
bai,
hori.
Bai, bueno, tarteka behin, igual gelditze geha mene ez, baina...
Baina zuk esaten zen idana mikrofonotik kanpo ez da Maria Jesus, bizitzan tarteka suertatzen dira, ba, erabaki zailak hartu beharreko momentuak, eta hartzen ez badira baita ere pasa egiten da kasu aukera, ez da?
Bai.
Eta
bai.
Zure senarrak, ba, 56 urterekin, ba, bere burua lanerako ikusten zuen,
Bai.
Eta hor sortu zen aukera, Azpeitikoa itxita. Ba, Maria Jesus, eskerrik asko, zure testimonio Euskadi Irratian usteagatik, eta nahi duzun arte.
Bale, ba, agur.